Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, είσαι έτοιμη να δεις τα πρώτα χιόνια? Διότι προς το παρόν βλέπεις απ' έξω
εγώ
καλοκαίρι.
Εγώ βλέπω ηλιόλου στο καιρό απ' έξω, δεν ξέρω.
Βλέπω τους μετεωρολόγους ότι αυτό το Σαββατοκυριακό θα πέσουν τα πρώτα χιόνια. Ψηλά, στα βουνά, στα χιονοδρομικά.
Α, έτσι.
Έχουν πέσει κάποια. Στα Τρίκαλα είχα δει το περασμένο Σαββατοκυριακό. Για να δούμε, πάντως.
Γιατί προετοιμαζόμασταν για αυτές τις βροχές που έλεγε στη Θεσσαλία ο Γιαννόπουλος και τα λοιπά, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αλλά όχι για χιόνια.
Θα έχουμε αλλαγή σκηνικού το Σαββατοκυριακό με βροχές, με πτώσεις θερμοκρασίας. Ναι, χιόνια όχι, αλλά ψηλά στα βουνά να ετοιμαζόμαστε. Χριστούγεννα σε 43 ημέρες.
43 ημέρες.
Έτσι. Και επειδή μιλάμε για ημερομηνίες, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1953 έγινε η πρώτη επίδειξη τηλεόρασης στην Ελλάδα, σε ένα εργοστάσιο στην Καλλιθέα. Είπαν, κοιτάξτε το αυτό, αυτό είναι μια τηλεόραση.
Φαντάζομαι πώς θα το έβλεπαν, Νίκο, εκείνο το κουτί εκείνη την περίοδο.
Υπήρχε ήδη στο εξωτερικό, αλλά, ναι, εδώ, αλλά εδώ, ναι, ναι. Και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν με την τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Μίζωρο ανατροπή στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αποχώρησαν τα ρωσικά στρατεύματα ολοκληρωτικά από τη Χερσόνα 42 ημέρες μετά την πανηγυρική φιέστα Πούτιν και την προσάρτηση και της Χερσόνας και άλλων τριών περιφερειών της Ουκρανίας στη Ρωσία. Πανηγυρισμοί των κατοίκων, θα ακούσουμε σε λίγο ηχητικά. Αν μπορούσαμε να δούμε και εικόνες, Ελισάβετ, είναι πραγματικά συγκινητικές και εντυπωσιακές αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Χερσόνα. Έχουν υψώσει την ουκρανική σημαία στην πόλη. Ο Πεσκόφ δήλωσε πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δεν αλλάζει το καθεστώς της Χερσόνας. Έχει αξία να εξηγήσει τι σημαίνει δεν αλλάζει. Μετβέντεφ, όχι στην ιστερία, μη δίνεις χαρά στον εχθρό. Πριν από 2-3 λεπτά το είπε. Σενάρια για εσωτερική σύγκρουση στο Κρεμλίνο μετά τη μεγαλύτερη αποτυχία για τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.
Θρίλερ με δύο Boeing της Emirates στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τον συναγερμό που σήμανε η CIA για Άραβα επιβάτη, ύποπτο να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Επέστρεψε το ένα στην Αθήνα, ενώ είχε ήδη απογειωθεί για Νέα Υόρκη, συνοδεία μαχητικών F-16. Γύρισε πίσω, ενώ ήταν πάνω από τη Σαρδινία. Το άλλο καθυλώθηκε στο έδαφος και δεν απογειώθηκε για Ντουμπάι. Σε λίγο το χρονικό του τρόμου και αποκαλυπτικές μαρτυρίες.
Νέα στοιχεία στο φως μετά τις έρευνες που ξεκίνησαν για τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων στη χώρα μας. Αρχίζουν του χρόνου γεωτρήσεις για φυσικό αέριο, όχι έρευνες, γεωτρήσεις στα Γιάννενα. Το κοίτασμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για 10 χρόνια, είπε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Τα οικονομικά ωφέλη δισεκατομμυρίων σε λίγο και τα επόμενα βήματα.
Ακόμα και σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο με αφορμή τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης συνεχίζουν να κάνουν το άσπρο μαύρο στην Άγκυρα, συνδέοντας το θέμα με πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Νέα πρόκληση Ερντογάν, ενέταξε το κυπριακό ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ως παρατηρητή. Επιτέθηκε στην Ευρώπη και έπλεξε το εγκόμιο του ακροδεξιού πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Όρμπαν. Νέα επίδειξη δύναμης από την Τουρκία με την εκτόξευση πυράβλου αέρος-αέρος που μπορεί να ενσωματωθεί στα drones Bayraktar.
Αυξήσεις πάνω από 7% στις συντάξεις από τον Ιανουάριο. Μάριο, προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας στο πλευρό του τον Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργείο Εργασίας. Εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί εκδόθηκαν 470.000 εκκρεμείς συντάξεις σε 22 μήνες, ενώ πλέον εκδίδονται, όπως είπε, κύριες συντάξεις σε 2 μήνες. Σε λίγο θα ακούσουμε, Ελισάβετ, και τον απολαυστικό διάλογο Μητσοτάκη-Χατζηδάκη για την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Κωστή Χατζηδάκη να γίνει Υπουργός Εργασίας.
Εφιάλτης μαζί με τον πληθωρισμό για τους καταναλωτές, η συνεχής άνοδος των επιτοκίων. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδας για νέα γενιά κόκκινων στεγαστικών δανείων και για μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών. Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανάπτυξη στην Ελλάδα ως το 2024, σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις της Κομισιόν, αλλά με τον πληθωρισμό στο 10% φέτος και στο 6% του χρόνου.
Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις είναι ένοχος, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί κρύβεται και δεν προσέρχεται στη Βουλή να δώσει απαντήσεις. Και έθεσε ξανά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέμα διαφάνειας εκλογών με το λογισμικό Predator σε λειτουργία. Απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ταυτισμένος με το λαϊκισμό και το ψέμα, ο Τσίπρας υιοθετεί τις λίστες Βαξεβάνη.
Εμφύλιος στους Ρεπουμπλικάνους μετά το στραπάτσο Τραμπ στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Πολέμος Τραμπ κατά του πιθανού διαδόχου του Ρον Ντεσάντις τον χαρακτηρίζει μέτριο και ηθικολόγο. Σφοδρές επικρίσεις των φιλικών αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά Τραμπ. Τρεις πολιτείες θα κρίνουν αν θα διατηρήσουν οι δημοκρατικοί τον έλεγχο της γερουσίας.
Πόλεμος σε Facebook και Twitter. Ο Ζούκεμπερκ απέλυσε 11.000 εργαζόμενους με ένα κοινικό βίντεο για κίνδυνο χρεοκοπίας. Μίλησε και ο Έλον Μάσκ για το Twitter στους εργαζόμενους και του ζήτησε να πηγαίνουν 40 ώρες τη βδομάδα στο γραφείο, επιδεικνύοντας, όπως είπε, μανιακή αίσθηση καθήκοντος, αφού προηγουμένως η Ελισάβετ απέλυσε τους μισούς, 3.700.
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό βρεφών και παιδιών στη χώρα μας από 6 μηνών έως 4 ετών κατά του κορονοϊού. Από την επόμενη εβδομάδα τα εμβόλια.
Και στα αθλητικά, άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ για τη Σούπερ Λίγκα, 3-0 τον Ιωνικό στη Νίκαια, 2-1 ο Βόλος στα Γιάννηνα. Επίδειξη δύναμης από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, κέρδισε με 87-58 την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς στο ΣΕΦ.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από την απόλυτη ανατροπή. Τζένι Κρυθαρά, καλό μεσημέρι. Στον πόλεμο της Ουκρανίας αποχώρησαν και αποχώρησαν ολοκληρωτικά οι Ρώσοι από τη Χερσόνα. Θα μας πεις όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Προηγουμένως προτείνω να ακούσουμε, μακάρι να μπορούσαμε και να το δούμε. Μεταδίδονται εικόνες από τη Χερσόνα, με τον κόσμο να πανηγυρίζει, να κλαίει, να ζωγραφίζει την ουκρανική σημαία στους τοίχους. Σταματούν αυτοκίνητα και κάνουν το σήμα της νίκης. Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση. Άνθρωποι, κάτοικοι, ταλαιπωρημένοι από τον πόλεμο, κλαίνε από χαρά. Δάκρυα χαράς, χαμόγελα, το σήμα της νίκης Τζένι. Λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις.
Τελικά χρειάστηκαν λίγες ώρες και όχι λίγες ημέρες για να αποσυρθούν πλήρως τα στρατεύματα των Ρώσων από την δυτική όχθη του ποταμού Δνίπερου στη Χερσόνα. Έχουν μεταφερθεί όλα στην Ανατολική. Την ίδια ώρα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας αναπαράγουν αναρτήσεις κατοίκων της περιοχής, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η ουκρανική σημαία στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης, ακριβώς απέναντι από το κυβερνητικό κτίριο που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι εισβολείς κατά την οκτάμινη κατοχή της πόλης στον Ουκρανικό Νότο. Για τη Μόσχα βεβαίως η Χερσόνα τυπικά παραμένει κομμάτι της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και παραμένουν επίσης οι διοικητικοί αξιωματούχοι που τοποθέτησε το καθεστώς ορμόμενο την κατεχόμενη Κρυμαία. Και ο κύριος Πεσκόφ άλλωστε δήλωσε νωρίτερα πως δεν αλλάζει το καθεστώς στη Χερσόνα επειδή υπάρχει αυτή η οπισθοχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα γενικευμένο σχέδιο αντεπίθεσης και τακτικισμού από την πλευρά της Μόσχας. Φαίνεται πως ούτε το Κίεβο.
Είπε Τζένι ότι δεν θεωρώ ταπεινωτική, βλέπω τώρα όλη την ανάρτηση και την ενημέρωση που έκανε με τηλεδιάσκεψη, ταπεινωτική την αποχώρηση από τη Χερσόνα, αλλά υπάρχει απάντηση και από τον Δημήτρη Μετβέντεφ, βλέπω τώρα αυτή την ώρα τηλεγράφημα από τη Μόσχα, χωρίς αναφορά στη Χερσόνα, και απαντά ο Μετβέντεφ σε όσους λένε, όσους θυμίζουν ότι τέλος Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν σε μια πανηγυρική φιέστα μετά τα δημοψηφίσματα είχε προσαρτήσει τη Χερσόνα και άλλες τρεις περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία, και τότε είχε θυμίσει με νόημα και ο Πούτιν και ο Λαυρόφ και ο Μετβέντεφ ότι αποτελούν πια ρωσικό έδαφος, και αν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, η απάντηση θα είναι, μπορεί να είναι και χρήση πυρηνικών. Άρα το ερώτημα είναι τι άλλαξε 42 μέρες μετά, και απλώς λένε οι Ρώσοι δεν είναι ταπεινωτική αποχώρηση, ότι χάσαμε μια περιφέρεια που με πανηγυρισμούς προσαρτήσαν πριν από 42 μέρες. Λέει λοιπόν ο Μετβέντεφ, η έννοια της εδαφικής κυριαρχίας δεν έχει εκλείψει στη χώρα μας. Όλα θα επιστρέψουν στο σπίτι, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το να βρίσκονται σε συναγερμό όλοι οι άνθρωποι που μοιάζονται είναι αρκετά κατανοητό, αλλά η ιστερία και ο συναγερμός, αναφέρεται στις αντιδράσεις στη Μόσχα, δεν είναι κατανοητή. Μη δίνεις αφορμή για χαρά στον εχθρό, κοντά και μακριά. Και συχνά να του θυμίζεις το μεγαλείο και το άπειρο του ρωσικού κόσμου. Δεν ξέρω, Τζένι, αν αυτό απευθύνεται σε όσους λένε και στον αρθρογράφο του Ρία Νοβόστη, που θυμίζουν τα γεγονότα του 16, αυτά που οδήγησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση.
Είναι γεγονός πως υπάρχει πολύ έντονη δυσφορία αυτή τη στιγμή στη Μόσχα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής εστιάζεται στο πρόσωπο του στρατηγού Σουροβίκιν, που είναι ο διοικητής ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό το άρθρο του Ρία Νοβόστη από τον Πιότρα Κόποφ φτάνει στο σημείο να παραλληλήσει τις επικρίσεις που διατυπώνονται αυτή τη στιγμή κατά του Σουροβίκιν και άλλων στελεχών
και του Σοϊγού,
και του Σοϊγού επίσης, με την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα της Ρωσίας το 1916, όταν ο τότε πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τούρμερ, είχε κατηγορηθεί για μυστικές διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία για την υπογραφή του Συμφώνου Ειρήνης. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν.
Τον έριξαν τότε το Στούρμερ, παραιτήθηκε και ακολούθησε η Οκτωβριανή Επανάσταση.
Και σε αυτό το σημείο υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι ενδεχομένως η Ρωσία να βρίσκεται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, πράγμα το οποίο έχει θορυβήσει εσωτερικά τη Ρωσία και όχι μόνο. Και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Σήμερα μάλιστα είχαμε μία επίθεση σε πολυκατοικία το πρωί στην πόλη Μικολάιφ, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διασώσουν όποιον τυχόν έχει μείνει ζωντανός κάτω από τα ερείπια.
Μας έδωσες ολοκληρωμένη εικόνα, Τζέννη Κρυθαρά, για αυτή την απόλυτη σημερινή εξέλιξη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, την απόλυτη ανατροπή στα πολεμικά μέτωπα. Είναι επιφυλακτική ειδήση και ο Ζελένσκι και ο Στόλτεμπεργκ και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες παρακολουθούν τις εξελίξεις. Θα το συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με τον καθηγητή του King's College, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη.
Γιατί κανείς δεν ξέρει, Νίκο, πού το πάει η Ρωσία και αν υπάρχει κάποια παγίδα εδώ από πίσω.
Ακριβώς, και αν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο για συμβασμό ή όχι, απλώς είναι αδυναμία της Ρωσίας που μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικές εξελίξεις. Και το λέω αυτό και το τονίζω, Τζέννη Κρυθαρά, σας ευχαριστούμε, θα ξαναπούμε στη συνέχεια, διότι αυτός ο πόλεμος σημαδεύει τη ζωή μας. Ό,τι ζούμε τώρα, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση, το τσουνάμι, ο Αρμαγεδόνας, είναι αποτέλεσμα του πολέμου με ένα θολό τέλος. Αν λοιπόν έχουμε εξελίξει εκεί, αυτό αλλάζει και τη ζωή μας εδώ. Θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.
Πάμε τώρα στο θρίλερ που ζήσαμε τις βραδινές ώρες χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος με δύο πτήσεις της Emirates. Η μία ήταν για Ντουμπάι και η άλλη είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη. Το ένα αεροσκάφος, μετά από το συναγερμό που σήμανε η CIA για έναν επιβάτη Άραβα, ο οποίος ήταν ύποπτος για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια, καθυλώθηκε στο έδαφος στο αεροδρόμιο. Το άλλο όμως, Θεοδόση Πάνο, είχε ήδη αναχωρήσει, οπότε στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση για να επιστρέψει στην Αθήνα.
Ακριβώς, και τα δύο τα αεροσκάφη πρέπει να σας πω ότι έχουν αναφορά στο Ντουμπάι, διότι φαίνεται ότι είναι η αφετηρία. Αρχικά είχαμε ένα διαβαθμισμένο σήμα της Mossad προς τη CIA για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μέσες άκρες, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η υπόθεση είναι σοβαρή, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Μέσες άκρες λοιπόν το σήμα ανέφερε ότι ύποπτος Άραβας για τρομοκρατία μέσω Ντουμπάι θα κατευθυνθεί προς Νέα Υόρκη κατά πάσα πιθανότητα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Τώρα, η CIA άμεσα διαβιβάζει αυτό το διαβασμένο σήμα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ενεργεί άμεσα και με αποτελεσματικότητα, πρέπει να σας πω, καθώς καθυλώνει το αεροσκάφος το οποίο ήταν να φύγει από Αθήνα προς Ντουμπάι και από Ντουμπάι στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς Νέα Υόρκη.
Στάσου, το ένα αεροπλάνο λοιπόν καθυλώθηκε προς Ντουμπάι. Το δεύτερο αεροπλάνο με 220 επιβάτες έφυγε, είχε πάει.
Το έτερο λοιπόν αεροπλάνο, για να το πάρουμε αυτό από την αρχή, ερχόταν από Ντουμπάι, πιάνει Αθήνα, κατεβάζει τους μισούς επιβάτες, φορτώνει επιπλέον και φεύγει πια για Νέα Υόρκη. Αυτό το αεροπλάνο λοιπόν πετούσε περίπου πάνω, είχε φύγει από Ιταλία και βρίσκονταν περίπου πάνω από την Μάλτα, όταν ενημερώθηκε ο πιλότος ότι πρέπει να βρει αεροδρόμιο να προσγειωθεί και να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Οι Γάλλοι, όταν ενημερώθηκαν, δεν έδωσαν άδεια να περάσει καν το FIR της Γαλλίας. Οι Ιταλοί επίσης, όταν ενημερώθηκαν, είπαν ότι και οι ίδιοι δεν δίνουν άδεια.
Άρα έπρεπε να επιστρέψει πίσω στην Αθήνα.
Έπρεπε να επιστρέψει λοιπόν στην Αθήνα και μάλιστα διαθαλάσσεις, παρακαλώ πολύ. Από τη στιγμή που μπήκε στο FIR Αθηνών, συνοδεύονταν από δύο ελληνικά F-16. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε μια ανησυχία μεταξύ των 200.
Γιατί οι επιβάτες δεν ήξεραν στην αρχή, δεν είχαν ενημέρωση φυσικά ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα λένε κάποια στιγμή ότι κόπηκε το ίντερνετ, οπότε καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά.
Και πολύ σωστά το θέτεις και πολύ σωστά το έθεσαν και οι επιβάτες. Αυτό ορίζει το πρωτόκολλο σε επικίνδυνες καταστάσεις και τηρήθηκε, πρέπει να σας πω, το πρωτόκολλο κατά γράμμα. Εν κατακλείδη, δεν βρέθηκε ο ύποπτος. Ήταν σε άλλη πτήση, παρέμεινε στην Αθήνα, δεν έφυγε ποτέ από το Ντουμπάι, διότι το αρχικό σήμα της Mossad προς τη CIA έλεγε, μάλιστα άφηνε υπόνοιες, ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός θα φτάσει στη Νέα Υόρκη να σχεδιάσει τρομοκρατικές ενέργειες στο εσωτερικό της Αμερικής, έξω και αυτή η φοβερή κινητοποίηση.
Πάντως εγώ ρώτησα, επειδή ο συναγερμός από τη CIA ήταν 48ωρος για χτύπημα. Αν, αυτό που λες, αν αυτός έχει μείνει στην Αθήνα ύποπτος και κάνει εδώ την επίθεση, η απάντηση είναι, τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε σε γνώση.
Βέβαια.
Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν ανακοινώνονται. Και όπως επίσης υπάρχει το ερώτημα, γιατί αφού στο δεύτερο αεροπλάνο, ενώ ήταν πάνω από τη Μάλτα, τη Σαρδινία, έστειλαν τη φωτογραφία του υπόπτου και το πλήρωμα ανέφερε ότι δεν υπάρχει ο υπόπτος, παρ' όλα αυτά γύρισε πίσω.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας ανέφερα το πρωτόκολλο.
Ταξιδεύουμε πλαστά στοιχεία.
Ότι έπρεπε. Ναι, ναι. και ότι μήπως είχε αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του. Γι' αυτό έπρεπε το αεροσκάφος να γυρίσει. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να γυρίζει το αεροσκάφος, η πληροφορία που είχαμε και εμείς οι αστυνομικοί συντάκτες ήταν ότι από έναν πρώτο έλεγχο διαβατηρίων και οπτικό έλεγχο που έχει γίνει στο εσωτερικό του αεροσκάφους, δεν προέκυπτε κάτι. Έμενε
δεν θυμάμαι
τέτοιο
συναγερμό ξανά με F-16 να συνοδεύουν αεροπλάνο για να προσγειωθεί.
Και να,
να δούμε...
ρίχνει τα καύσιμα στη θάλασσα να βέβαια ταξιδεύει μόνο διαθαλάσσια.
Για να δούμε
ναι,
αν αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει ή αν συνεχίζεται. Θα δούμε τι επόμενε ώρε. Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση για να ακούσουμε εμεί μαρτυρίε αποκαλυπτικέ επιβατών. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση αλλά και στο Open για την περιπέτεια που έζησαν.
Εμείς επειδή είχαμε monitor στην πτήση, υπάρχει ένα monitor το οποίο είναι στην προστινή θέση, στην πλάτη της προστινής θέσης, μπορούσαμε να δούμε όλη την πορεία του αεροσκάφου και καταλαβαίναμε ότι το αεροσκάφος ακολουθεί μια τρελή πορεία. Κινηθήκαμε μετά την Ιταλία, τη Σαρδινία κινηθήκαμε πολύ νότια, να στρέψουμε πάλι πίσω. Αφού προσγειωνόμαστε τελικά και φεύγει ο ένας προβληματισμός, αρχίζεται να γίνεται η αποβίβαση του αεροσκάφους μόνο των επιβατών οι οποίοι μπήκαν στο αεροπλάνο από την Αθήνα. Γιατί το αεροπλάνο είχε έρθει από Ντουμπάι στην αρχή και ανακοινώθηκε ότι μόνο εμείς θα μπορούσαμε να καστούμε από το αεροσκάφος. Έγινε έλεγχος πάλι και στα διαβατήριά μας και προσωπικά ως έλεγχος και στις αποσκευές. Κοιτάξτε, εμείς καθαρή εικόνα του περιστατικού είχαμε όταν προσγειωθήκαμε πλέον και είχαμε ίντερνετ, ανοίξαμε τα κινητά μας και μέσω των social media καταλάβαμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
4 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Κύκλα στη Σαρδίνια, 4-5 φορές γύρω-γύρω Σαρδίνια.
Καταλάβαμε όταν κόψουν, όταν το αεροπλάνο γυρίζει και δεν μας λένε τίποτα και κόβουν το ίντερνετ για να μην διαβάζουμε τα νέα, ξέρουμε ότι κάτι τρέχει.
Επειδή η συγκεκριμένη πτήση έχει μόνιτορ στις πλάτες των καθισμάτων και μπορούμε να πάσα στιγμή να παρατηρήσουμε και εμείς την πορεία του αεροσκάφους. Είδαμε αρχικά τους κύκλους που έκανε πάνω από τη Σαρδινία και μετά η κατεύθυνση που πήρε ήταν νότια.
Ήταν 2 πολεμικά αεροπλάνα και μας ακολουθάγανε μέχρι να γυρίσουμε στην Αθήνα. Και δεν είπανε τι έγινε ακριβώς.
Πόσες ώρες?
2 ώρες πετάγαμε και μετά 2 να γυρίσουμε.
Αυτά για το θρίλερ εν πτήση και πάνω από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα για τις έρευνες που ξεκίνησαν για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στη χώρα μας από το Sanko Swift, την Exxon Mobil, νότια της Πελοποννήσου και στη συνέχεια νότιο-δυτικά της Κρήτης. Το πλοίο απλώνει καλώδια, θα χρειαστεί πολύ καιρό να τα απλώσει. Το ερώτημα είναι τι κρύβει αυτό το κοίτασμα. Και ποια άλλα κοιτάσματα έχουμε, Ελισάβετ? Το πιο όριμο κοίτασμα για εξόριξη είναι των Ιωαννίνων.
Μιλάμε για ένα χερσαίο κοιτάσμα.
Ναι. Οι υπολογισμοί είναι ότι αυτό μπορεί να κρύβει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, που σημαίνει ένα κοίτασμα αξίας 5-6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να καταλάβουμε τη διαφορά από το δυνητικό κοίτασμα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, εκεί μιλούμε για 600 δισεκατομμύρια, δεκαπλάσιο δηλαδή, κυβικά μέτρα αερίου, που σημαίνει ότι η αξία του είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επεξεργασία των σεισμογραφικών στοιχείων υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 6 με 9 μήνες για να καταλάβουν πού μπορεί να γίνει η γεώτρηση. Μιλούμε για μια τεράστια έκταση 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
Ακριβώς.
Μεγάλωση και με την άφτεξ της Μάλτας κατά τη νότια.
Έτσι,
και έχουμε και αντινόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας. Και συνολικά για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, η πρόβλεψη είναι 2-3 εκατομμύρια κυβικά αερίου, που σημαίνει αξία 250 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα είναι πόσο θα χρειαστούμε για να δούμε το αέριο, τι ανάγκες της χώρας θα καλύψει.
Είναι πολύ πιο προχωρημένες οι έρευνες στα Γιάννενα, γιατί εκεί είμαστε πολύ πιο κοντά στο να πάμε στην επόμενη φάση. Αυτό εξήγησε και ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Κρέγας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Θα σας πω για το κοίτασμα των Ιωαννίνων, που εκεί έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες από την Ενεργεία. Άρα γνωρίζουμε ποιο είναι το πιθανό μέγεθος. Πάντα μιλάμε για πιθανότητες. Και όταν λέμε σοβαρές πιθανότητες, είναι της τάξης του 15 με 20% κάτω. Το Ιωαννίνο το κοίτασμα θα μπορούσε να καλύψει την κατανάλωση της Ελλάδας, εφόσον επαληθευτεί από τα πραγματικά δεδομένα, για 10 έτη. Θέλω να σας πω, βέβαια, εξαρτάται από την κάθε παραχώρηση και το κάθε, την εκάστοτε σύμβαση που έχει συνάψει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτεία με τον παραχωρησιούχο. Μπορούσα να σας πω ότι τα έσοδα τα οποία προσδοκά το ελληνικό κράτος, ανάλογα βεβαίως και με την παραχώρηση, θα μπορούσαν να κυμαίνονται από 40 έως και 60% επί των κερδών της εκμετάλλευσης. Το δημόσιο δεν συμμετέχει στα σχήματα αυτή τη στιγμή άμεσα.
Συνολικά για τους στόχους υδρογων ανθράκων στη χώρα μας και το χρονοδιάγραμμα εκμετάλλευσής τους μίλησε ο Ηλίας Κονοφάγος, είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου.
Από τις ήδη χαρτογραφήσεις και έχοντας δει το χάρτη που έχουν χαρτογραφηθεί όλοι οι στόχοι από το Ιόνιο Πέλαγος νότια της Κέρκυρας μέχρι και νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι εντυπωσιακή η παρουσία 30 στόχων υδρογονανθράκων παρόμοιοι με το κοίτασμα ΖΟΡ της Ανατολικής Μεσογείου από τα ευρήματα και τους υπολογισμούς που έχει κάνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Θα χρειαστούμε συνολικά 20 με 25 χρόνια για να μπορέσουμε να πούμε ότι μπορεί να φτάσουμε στην αυτοδυναμία εφόσον γίνουν όλες οι σωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Άρα, με βάση αυτά που λέει ο κ. Κονοφάγος Ελισάβετ, μπορεί σε 20 χρόνια, 25, τη δεκαετία 40-50, να είμαστε αυτάρκεις σε αέριο. Όσοι ζούμε.
Πάντως, τον προβληματισμό του και για το χρονοδιάγραμμα των ερευνών εξέφρασε στην ίδια εκπομπή ο Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα κοιτάσματα, ποια είναι τα μεγέθη, πώς μπορεί να αξιοποιηθούν κτλ. Να είναι καθαρό όμως ότι όσο ακόμα και στο καλύτερο σενάριο με τις συγκεκριμένες έρευνες κτλ. Δεν απαντάνε στα άμεσα που έχουμε μπροστά μας στον πολύ δύσκολο χειμώνα και στο πώς τρέχει αυτή η χρονιά. Το λέω γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί, ή τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που έχω από το πρωί, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υπερεπενδύσει σε μια φυγή στο μέλλον, αποφεύγοντας να απαντήσει στα άμεσα και στα καθημερινά. Όσο έχουμε μια αγορά ενέργειας η οποία επιτρέπει στους παρόχους να δουλεύουν με 166% περιθώριο κέρδους, όσο καλά και να πάνε οι έρευνες για κοιτάσματα, η ελληνική οικονομία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ζοριστούν πάρα πολύ και το χειμώνα και την άνοιξη που έχουμε μπροστά μας.
Τώρα, μια και μιλάμε για αέριο, Ελισάβετ, κλείνοντας αυτή την ενότητα, να πούμε ότι ο ζεστός καιρός, ασυνήθιστα ζεστός για την εποχή, θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και οι υψηλές τιμές κρατούν κλειστά τα καλοριφέρ και έχουμε μεσοσταθμικά στην Ευρώπη μείωση 22% στη χρήση αερίου.
Ασυνήθιστα ζεστός, όχι μόνο για εμάς εδώ, αλλά για τα δεδομένα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, αλλά όλες αυτές οι έρευνες έχουν πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων στη γειτονική Τουρκία. Πάμε λοιπόν στη Βάνα Στέλου, διότι έχουμε κλιμακούμενες αντιδράσεις για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ειδικά ανοιχτά της Κρήτης και νότια της Κρήτης. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Με τη Μιλιέτ πια, αρθρογράφο της Μιλιέτ, να μιλά για το ενδεχόμενο κήρυξης πολέμου από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζεται, καλό μεσημέρι πάλι Ελισάβετ και Νίκο, το πολεμικό κλίμα στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, όχι της κυβέρνησης, στα μέσα ενημέρωσης κυρίως, προσπαθώντας να εξηγήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση Μητσοτάκη. Η Μιλιέτ λοιπόν λέει, υποστηρίζει σε άρθρο της, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια που ισχύουν μόνο δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης.
Ξανακάνουν δηλαδή, Βάνα, το άσπρο μαύρο αυτό που έλεγες και χθες, δηλαδή
ακριβώς.
Μπλέκουν τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που γίνονται στα όρια του FIR Αθηνών με την επέκταση των χωρικών υδάτων άσχετο από τα 6 στα 12 μίλια, με την υφαλοκρηπίδα και με την ΑΟΣ που ξαναλέμε ότι δεν υπάρχει νότια της Κρήτης ΑΟΣ, γιατί χρειάζεται για να χαράξει ΑΟΣ να συμφωνήσει με τη γειτονική χώρα που είναι η Λιβύη. Υπάρχει από την άλλη πλευρά της Κρήτης στην Ανατολική με την Αίγυπτο, η Ελληνοαιγυπτιακή. Άρα
ακριβώς,
οι Τούρκοι τα μπλέκουν, τα βάζουν
ακριβώς.
Όλα στο ίδιο κουβά και λένε: α, για να κάνει έρευνες η Ελλάδα νότια της Κρήτης, θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Άρα, τι λέει λοιπόν η Μιλιέτ?
Η ιδέα, το κάνει η Ελλάδα αυτό, είναι να ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Και μάλιστα εδώ έρχεται και λέει το άρθρο ότι εάν και εφόσον η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη, είναι αιτία πολέμου. Και όχι μόνο αν επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, αλλά ακόμη και αν πάει ένα πλοίο πέρα από τα 6 μίλια νότια της Κρήτης, τότε η Τουρκία θα επέμβει. Και όλα αυτά
και το συνδέει με τη στάση,
την υποστήριξη
ακριβώς,
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Των Αμερικανών, διότι λέει αν οι Αμερικανοί πουν το ναι στην επέκταση και συνδυάζουν το τηλεφώνημα που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν πριν από λίγες ημέρες, αν πουν λέει λοιπόν σημαίνει ότι είναι στη συμφωνία διότι η Exxon Mobil είναι η Αμερικανική που κάνει τις έρευνες, άρα ακριβώς. Η Τουρκία λέει δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να πυροβολήσει οποιοδήποτε πλοίο θα εισέλθει στην περιοχή μετά τα 6 μίλια. Δεν έχει καμία σχέση, διότι πράγματι οι έρευνες θα γίνουν σε περιοχή νοτιότερα των 6 μιλίων, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο με τα χωρικά μας ύδατα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό και την ίδια έχουμε και τη Χουριέτη στο ίδιο μήκος κύματος και έχουμε και πρόκληση από τον Ερντογάν.
Βεβαίως. Μιλώντας από την Σαμαρκάνδη, στη Σύνοδο Κορυφής του Ουσβεκιστάν, Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ανακοίνωσε ότι το ψευδοκράτος εντάχθηκε ως παρατηρητής στον οργανισμό. Δείξαμε στα αδέρφια μας, είπε ο Ερντογάν, τους Κύπριους, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου, ότι δεν είναι μόνοι, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαδικασία επίλυσης. Στράφηκε, Νίκο, και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι συνεχίζει να ταλαιπωρεί την Τουρκία, περιμένοντας 52 χρόνια την ένταξη, και ευχαρίστησε, όπως είπε, και τον πραγματικό αδερφό του, τον Βίκτορα Όρμπαν, για τη γέφυρα που δημιούργησε μεταξύ Ευρώπης και τουρκικού κόσμου, και απείλησε ότι εμείς, είπε, θα δώσουμε την απάντησή μας όταν χρειαστεί και έρθει η ώρα.
Και την ίδια ώρα, βλέποντας τις εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία με τις νέες φρεγάτες Μπελχαρά, με τα Ραφάλ που παίρνουμε το ένα μετά το άλλο από τη Γαλλία, οι Τούρκοι συνεχίζουν να απαντούν μετά την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου. Ο Ερντογάν ανέβασε στα social media εικόνες από εκτόξευση πυράβλου αέρος-αέρος Μποσντογάν, Βάνα.
Βεβαίως, είναι φανερότατα ενοχλημένη, Νίκο, η Τουρκία και από την αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας, αλλά και από τις έρευνες της γεωτρήσης φυσικού αερίου που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δημοσίευσε βίντεο λοιπόν με τις πρώτες εικόνες της πετυχημένης δοκιμής του νέου τουρκικού πυράβλου αέρος-αέρος. Το βήμα, όπως είπαν, το Μποσντογάν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα F-16, αλλά και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι μπορεί ο πύραυλος αυτός να εξοπλίσει τα ντρόν στα Μπαϊρακτάρ με τα οποία κάνουν τις παραβιάσεις οι Τούρκοι τελευταία στο Αιγαίο. Ναι.
Ακριβώς. Και αυτό το, μετά την προσβολή του στόχου και το επιτυχημένο τεστ, αυτό το πυραυλικό σύστημα θα ενταχθεί στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εντός του 2022.
Έχεις μια ακόμα σημαντική είδηση. Προηγουμένως όμως να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ που μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για να ακούσουμε τι λέει το CNN Turk για αυτή την εκτόξευση του πυράβλου αέρος-αέρος.
Θα
μιλήσουμε, λέει, για τον πύραυλο και τον πύραυλο αέρος Μποσντογάν, ο οποίος παράγεται από την Τουμπιτάκ. Πέτυχε το τεστ προσβολή στόχου. Το βλήμα πέτυχε το αεροσκάφο στόχο. Ο πρόεδρος Ερντογάν κοινοποίησε τις στιγμές αυτές στα κοινωνικά δίκτυα και συνεχάρει τους νέους μηχανικούς που συμμετείχαν στο σχέδιο αυτό. Απογειώθηκαν, λέει, 4 μαχητικά F-16. Ακούμε το ρεπόρτερ, και σε συντονισμό με αεροπλάνα τάνκερ που πραγματοποίησαν τη βολή στα νυχτά της Σινόπης, τα F-16 στοχοποίησαν το αεροπλάνο στόχο Simsek, το οποίο και αυτό παράγεται στην Τουρκία. Επετέφθη η βολή και η προσβολή του στόχου, και εδώ ακούμε ήχο από την άσκηση. Που λέει, κλείδωσε, στόχος ελεύθερος, εντάξει, ελήφθη, και συνεχίζει το ρεπορτάζ. Το βλήμα Μποσντογάν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα F-16 αλλά και στα drones. Μετά την προσβολή του στόχου και το επιτυχημένο τεστ, αναμένεται να ενταχθεί στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το 2022, μέσα στη χρονιά δηλαδή. Βάνα, ακούσαμε, είναι πολεμικό το ύφος, και μέσα σε όλα αυτά ο Ερντογάν συνεχίζει να κρατά πολιτικά σε ομοιρία τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμαμόγλου.
Ακριβώς. Νέα αναβολή λοιπόν. Ήταν η δίκη σήμερα, εξαναβολής προήλθε σήμερα η δίκη, 11 Νοεμβρίου. Πήγε ο Ιμάμογλου στο δικαστήριο, πήρε νέα αναβολή για 14 Δεκεμβρίου. Πολιτική δίκη χαρακτηρίζεται από το περιβάλλον του δημάρχου αλλά και από το δικηγόρο του, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε καταδίκη του Ιμάμογλου σε περισσότερο από ένα χρόνο φυλάκιση, ακόμα και σε ένα χρόνο και μία μέρα, σημαίνει αυτομάτως πως εξαιρείται από την πολιτική ζωή για 4 χρόνια. Η αιτία, Νίκο, ήταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι λίγους μήνες μετά την εκλογή του, ο δήμαρχος, τη νίκη του μάλλον και την επανάληψη των εκλογών, δήλωσε ότι εκείνοι που ακύρωσαν την εκλογή του ήταν ηλίθιοι, δηλαδή το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο της Τουρκίας. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο κατηγορήθηκε,
ναι,
κατηγορείται ακόμα.
Η αλήθεια είναι ότι τότε αυτό που είχε πει μετά την ακύρωση των εκλογών της 21ης Μαρτίου ο Ιμάμογλου, ότι αυτοί που ακύρωσαν τις εκλογές είναι ηλίθιοι, ουσιαστικά είχε χρησιμοποιήσει, απευθυνόμενο στο Σοϊλού, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τα ίδια λόγια που είχε χρησιμοποιήσει ο Σοϊλού κατά του Ιμάμογλου. Άρα
ακριβώς
δεν είχε πει κάτι διαφορετικό. Με αυτή τη δικαιολογία λοιπόν τον στέλνουν στο εδόλιο, αναβάλουν από μήνα σε μήνα τη δίκη πλησιάζοντας τις εκλογές, και του λένε ότι αν καταδικαστείς θα είσαι 4 χρόνια εκτός πολιτικής σκηνής. Ο ορισμός της πολιτικής ομοιρίας. Ναι, ναι, ακριβώς.
Ακριβώς.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Επειδή ακούσαμε πόσο πολύ έχουν θορυβηθεί οι Τούρκοι για τις έρευνες που κάνουμε νότιο-δυτικά Πελοποννήσου και Κρήτης, ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρή, έστειλε μήνυμα στη γειτονική χώρα ότι όλα γίνονται εντός διεθνούς δικαίου.
ρωτήρα να σας ρωτήσω και για το θέμα των εξορίξεων με σύνδεση βεβαίως με την τουρκική αντίδραση. Είναι πολύ μεγάλη η αντίδραση των Τούρκων στις σεισμικές έρευνες για εξορίξεις και θέλω να καταλάβω, να ρωτήσω αν περιμένετε κι άλλη κλιμάκωση της έντασης μέχρι αυτό τον ευνηδιασμό τους.
Ό,τι κάνουμε το κάνουμε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και με άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Δεν κάνουμε τίποτα πέραν αυτού, είμαστε απόλυτα προστατευμένοι και εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας οφείλει να προστατεύσει την ενεργειακή της αυτονομία.
Για την αντίδραση της Τουρκίας μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας και η μετατροπή των τουρκικών σχέσεων και εντάσεων σε αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας έχουν δημιουργήσει πολλαπλές δυναμικές. Ο κ. Ερντογάν εκμεταλλεύεται την έντονη ρητορία του απέναντι στην Ελλάδα με τη μονότονη πλέον επανάληψη, θα έχουμε ξαφνικά ένα βράδυ, ως στοιχείο της προεκλογικής του εκστρατείας. Αυτό είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικό. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το κλίμα. Η αίσθησή μας είναι ότι σαφέστατα η Τουρκία πιέζεται από τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα και πιο πολύ από τις κινήσεις που έχει κάνει στο εξοπλιστικό πεδίο.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, μήνετε στο Real FM, σε λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο.
Εφιάλτης μαζί με τον πληθωρισμό για τους καταναλωτές, η συνεχής άνοδος των επιτοκίων, καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος για νέα γενιά κόκκινων στεγαστικών δανείων και για μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Και πόλεμο σε Facebook και Twitter, ο Ζούκερμπερκ απέλησε 11.000 εργαζόμενους, για κίνδυνο χρεοκοπίας μίλησε και ο Έλον Μάσκ στους εργαζόμενους του Twitter.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα που σφραγίζεται από την απόλυτη ανατροπή στον πόλεμο της Ουκρανίας, Ελισάβετ, την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα. Θα δούμε σε λίγο τι κρύβεται, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του King's College και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, διότι εμένα το μήνυμα του Μετβέντεφ μου λέει πολλά. Ένα μήνυμα ουσιαστικά, μην υποστέλλετε τη σημαία, ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά υπάρχουν και αυτά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω.
Να δούμε αν θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου ή κρύβει κάτι άλλο.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ακριβώς αυτά είναι τα δύο μεγάλα ερωτήματα. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, που είναι απότοκο του πολέμου. Θα δούμε σε λίγο τα νεότερα και κυρίως το μεγάλο ζήτημα της ανάδου των επιτοκίων, που μαζί με τον πληθωρισμό στερεί χρήματα από το πορτοφόλι των οικοκυριών. Πρώτα όμως συντάξεις. Αργυρό Μαυρούλη, καλό μεσημέρι. Διότι σήμερα πήγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας, είδε τον Κωστή Χατζηδάκη, και πριν μας πει τα νέα και τις αυξήσεις που έρχονται και την εκκρεμότητα με τις συντάξεις που για χρόνια ήταν στα συρτάρια, πάμε να ακούσουμε τον απολαυστικό διάλογο. Ακούγεται ο Πρωθυπουργός, γελάς. Ο Κωστή Χατζηδάκης χαμογελάει. Τι έγινε, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, τι έγινε όταν πήρε στο τηλέφωνο τον Κωστή Χατζηδάκη και του είπε: ξέρεις, φεύγεις από το Υπουργείο Ενέργειας και γίνεσαι Υπουργός Εργασίας. Πας στην ηλεκτρική καρέκλα. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Όταν κάλεσα στο τηλέφωνο τον Κωστή Χατζηδάκη τον Ιανουάριο του 2021 να του ζητήσω να αναλάβει Υπουργός Εργασίας, υπήρχε μια παύση στο τηλέφωνο. Λέω: Κωστή, είσαι εκεί, όλα εντάξει? Μου λέει: βεβαίως, πρόεδρε, να πάω στο Υπουργείο Εργασίας. Καταλαβαίνεις, του λέω, πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή. Αισθάνθηκα ότι τον ευνηδίασα. Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκα να του πω για να τον ενθαρρύνω, ότι εν πάση περιπτώσει από τις δυσκολίες που θα πας εκεί και θα βρεις, δεν κινδυνεύεις να σου πέσουν και τα μαλλιά, οπότε είσαι σχετικά ασφαλής, τουλάχιστον ως προς αυτό το τομέα. Σήμερα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι η επιλογή μου αυτή δικαιώθηκε στο ακέραιο.
Γελούσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν έχει και μαλλιά να χάσει ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας.
Ήταν βέβαια, Νίκο.
Εσύ το ζεις από το. Εγώ πρέπει να πω ότι όταν τον είχα πάρει τότε τηλέφωνο να του πω πώς σας φαίνεται, Υπουργέ, η αλλαγή, κατάλαβα ότι ήταν πολύ μαγκωμένος, γιατί είναι η απόλυτη ηλεκτρική καρέκλα το Υπουργείο Εργασίας, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά, σε 22 μήνες βγήκαν 470.000 εκκρεμείς συντάξεις, Αργυρό.
Ναι, αυτή τη στιγμή, Νίκο, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που παρουσιάστηκαν, εκδίδονται περίπου 1.200 50 συνταξιδοτικές αποφάσεις από τον ΕΦΚΑ, όταν για παράδειγμα το 2019 εκδίδονταν περίπου 500 αιτήσεις. Και τώρα λοιπόν το επόμενο σημαντικό είναι οι επικουρικές συντάξεις που έχουν ουσιαστικά, που έχει ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Χατζηδάκης να προχωρήσει. Από το 2016 μέχρι το 2021 έχουν εκδοθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις και μένουν μόνο 9.500 προβληματικές, εξαιρετικά προβληματικές περιπτώσεις, με χρέη για παράδειγμα συνταξιούχων ή που δεν μπορούν να
καταλάβουν. Αργυρό, χάσαμε το τηλέφωνο. Αν μιλάς από hands free, γιατί σε χάσαμε, ναι.
Όχι, έχουν εκδοθεί κανονικότατα το 85% των συντάξεων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι το Μάιο του 2022 και αυτή τη στιγμή εκδίδονται συντάξεις το λιγότερο μέσα σε 2 μήνες, όταν για παράδειγμα εκκρεμούσαν 1, 2 και 3 χρόνια για να κληρωθεί κάποια συνταξιοδοτική απόφαση.
Και ήταν η απόλυτη αδικία αυτό. Και είδατε ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι μπήκαν στη μάχη και οι ιδιώτες και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο και για άλλους φορείς του δημοσίου.
Θα γίνει πιλότος, έτσι, ναι, για επόμενους φορείς, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες και να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
Και ταυτόχρονα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στις αυξήσεις που έρχονται από τον Ιανουάριο.
Αναφέρθηκαν και σε αυτές. Θα μπουν, λέει, τα πρώτα χρήματα. Το είπε ο ίδιος ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Παναγιώτης Τζουφεξής, ότι πριν το τέλος του χρόνου, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, θα δοθούν τα 250 ευρώ το έκτακτο βοήθημα πάλι στους συνταξιούχους και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και αμέσως μετά, με τη συντάξη Φεβρουαρίου, στο τέλος του Ιανουαρίου, θα δοθούν και οι αυξήσεις, που ανάλογα με τον πληθωρισμό θα φτάσουν το 7 ή και 8%.
Αργυρό Μαυρούλη, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, την αναφορά του για τη συνολική ενίσχυση των συνταξιούχων.
Το Υπουργείο, προφανώς και σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, στηρίζει τους συνταξιούχους και γι' αυτό και αναμένουμε μια πολύ ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, η οποία θα ξεπεράσει το 7% από 1η Απριλίου του 2023, σε συνδυασμό με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης που θα ευνοήσει και αυτοί πολλούς συνταξιούχους, αλλά και το έκτακτο επίδομα στήριξης των 250 ευρώ, το οποίο θα δοθεί το Δεκέμβριο. Αυτό με τη σειρά του θα έρθει να στηρίξει τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι θα είναι και οι πρώτοι ωφελημένοι από την αύξηση των συντάξεων, καθώς κατά κανόνα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά προσωπική διαφορά.
Αυξήσεις λοιπόν σε συντάξεις, αυτό είναι το καλό νέο, αλλά την ίδια ώρα έχουμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό και έχουμε και υψηλά επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν άμεσα βέβαια τα δάνεια και τους κατόχους καρτών. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, γιατί εδώ κρούει καμπανάκι κινδύνου η Τράπεζα της Ελλάδος. Εσύ, σε τι αφορά?
Πράγματι, η Ελισάβετ, ο κεντρικός τραπεζίτης, μέσω της ενδιάμεσης έκθεσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έκρουσε το καμπανάκι για αυτούς τους δύο κινδύνους που ανέφερες, τον υψηλό πληθωρισμό αλλά και την επιθετική αύξηση των επιτοκίων, οι οποίοι θα συμπιέσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και θα γεννήσουν μια νέα φουρνιά κόκκινων δανείων. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα νοικοκυριά τα στεγαστικά δάνεια και να μειωθεί το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημά τους. Από τον Ιούλιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά έχει αυξηθεί στο 4,5% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η αύξηση αυτή ήταν πιο αισθητή στα μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια έχει αυξηθεί συνολικά 74 μονάδες βάσης. Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας, το επόμενο διάστημα, το 2023, θα υπάρξουν μεγάλες πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών και θα μετριαστούν μόνο εν μέρη από τα δημοσιονομικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την αύξηση των επιπτώσεων από την ακρίβεια και από τις αναμενόμενες αυξήσεις που προβλέπονται σε μισθούς και συντάξεις.
Και πάντως όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι 4 συστημικές τράπεζες είχαν πετύχει να μειώσουν τα χαρτοφυλάκια με τα κόκκινα δάνεια, Σύση. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αυτό σημαίνει μια δόση παραπάνω για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο ή και 2 επιστωτικές κάρτες που ανεβαίνουν στα ύψη τα επιτόκια και είναι και πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ η μεγαλύτερη στην Ευρώπη επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και όλα αυτά, Κωνσταντίνε Χελιδόνη, καλό μεσημέρι. Ενώ έχουμε και τον πληθωρισμό, μπορεί να έπεσε κάπως τον Οκτώβριο με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από το 12 στο 9,1. Ωστόσο, τα τρόφιμα είναι πάνω 24%. Ρωτούσαμε χθες τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, τι γίνεται στη συνάντηση Γεωργιάδη βιομηχάνων. Έγινε η συνάντηση, έχει ρεπορτάζ και το ερώτημα είναι αν οι βιομηχανοί λένε, είπαν στον Υπουργό ότι θα βάλουν πλάτη και εκείνοι για να συγκρατηθούν οι αυξήσεις.
Να ξεκινήσουμε από το ερώτημά σου. Δεν το απαντήσανε αυτό, Νίκο, το ερώτημα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών υποστήριξαν ότι συνεχίζουν αδιάλειπτα τα προγράμματα προσφορών, απαντώντας εμέσως σε προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού περί μη επαρκούς συμμετοχής της βιομηχανίας στο καλάθι του νοικοκυριού. Ωστόσο, ο αρμόδιος Υπουργός Άδωνος Γεωργιάδης ζήτησε από τους εκπροσώπους να συγκρατήσουν τιμές με όποιο τρόπο μπορούν, καθώς πρόκειται για ένα κλάδο, όπως είπε, που την περίοδο της πανδημίας κατέγραψε ανάπτυξη. Πάντως, να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως φαίνεται μέσα στην ημέρα θα υπάρξει και νέα τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων για να συζητήσουν το πώς ακριβώς λειτουργεί το καλάθι του νοικοκυριού, δηλαδή να τους δώσει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και το πώς οι ίδιοι μπορούν να συνεισφέρουν.
Το θέμα είναι ότι όντως, Κωνσταντίνα, το καλάθι βοηθάει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Ψάχνουν οι καταναλωτές, και αυτό είναι θετικό, τις τιμές, μπαίνουν στο e-καταναλωτής, συγκρίνουν. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, και το λέγαμε και χθες με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ότι το καλάθι έχει σε κάθε σούπερ μάρκετ 50, 60, 70, 80 προϊόντα. Υπάρχουν άλλες 10.000 προϊόντα, στα οποία συνεχίζει το χορός των ανατιμήσεων. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί το ερώτημα είναι, διότι τα σούπερ μάρκετ λένε, αφού τα παίρνουμε ακριβότερα, τα πουλάμε και ακριβότερα. Το θέμα είναι το κόστος. Η παραγωγή λένε, οι βιομήχανοι, οι μεσάζοντες, ότι αυξάνεται το κόστος. Επομένως, ένας φαύλος κύκλος που καταλήγει στο πορτοφόλι των οικοκυριών. Εκεί είναι. Υπάρχει τρόπος να σταματήσει ή να περιοριστεί ή έστω να χτυπηθεί η κερδοσκοπία. Αυτό είναι το ερώτημα. Η απάντηση δύσκολη. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα Γελιδόνη.
Για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χαμηλώσουν οι τιμές συνολικά με βάση το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού, μίλησε στην Κάτια Μακρύ ο Άκης Τσέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας.
Το καλάθι του νοικοκυριού που τρέχει πλέον τις τελευταίες 10 μέρες, 2 εβδομάδες, αρχίζει και φαίνει αποτελέσματα. Ενδύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ενδυναμώνει τους καταναλωτές να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές, χαμηλώνει τις τιμές. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι σε παραπάνω από 100 προϊόντα υπήρξαν χαμηλότερες τιμές την τελευταία εβδομάδα, στα υπόλοιπα έμειναν σταθερές οι τιμές. Άρα ουσιαστικά δίνουμε περαιτέρω εργαλεία στους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.
Αναποτελεσματικό μέτρο χαρακτήρισε από την πλευρά του το καλάθι του νοικοκυριού. Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ο πληθωρισμός και συνολικά τα θέματα της οικονομίας θα συνεχίζουν να είναι το κεντρικό ζήτημα για τους Έλληνες πολίτες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, πρέπει να δουλέψουμε και στο σκέλος των τιμών, αλλά και στο σκέλος του εισοδήματος. Πρέπει να γίνουν κινήσεις που θα μειώσουν το κόστος, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το δεύτερο σκέλος είναι το σκέλος του εισοδήματος, που εμείς λέμε ότι ο βασικός μισθός μπορεί και πρέπει να πάει στα 800 ευρώ, μπορεί δηλαδή να το σηκώσει η ελληνική οικονομία. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει ένα τελείως αναποτελεσματικό μοντέλο, αναποτελεσματικό για την κοινωνία, πολύ αποτελεσματικό όμως για την κερδοφορία των λίγων σε βάρος της κοινωνίας. Το καλάθι του νοικοκυριού, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ήταν ένα αναποτελεσματικό μέτρο περισσότερο επικοινωνιακό παρά με πραγματικό αποτέλεσμα με όρους οικονομικούς.
Συμβαίνει τώρα. Και επιστρέφουμε στο θέμα του θρίλερ με τα δύο αεροπλάνα της Emirates, χθες το Ελευθέριος Βενιζέλος, το σήμα της CIA για πιθανό τρομοκράτηση αυτά τα αεροπλάνα. Το ένα από τα αεροπλάνα γύρισε, ένα πετούσε από τη Σαρδινία και προσγιώθηκε συνοδεία F-16 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι εδώ ο Θεοδόσης Πάνου, γιατί ο επιβάτης δεν υπήρχε στα αεροπλάνα, όχι, αλλά μπορεί να υπάρχει στην Αθήνα. Και ταυτοποιήθηκε αυτός ο ύποπτος για τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ακριβώς, πρόκειται για έναν Τούρκο υπήκο, αραβικής όμως καταγωγής, ο οποίος μπήκε στη χώρα μας πριν από περίπου 3 χρόνια και μάλιστα ζήτησε και πολιτικό άσυλο, το οποίο και έλαβε. Είχε κάνει αίτηση ασύλου και πήρε μια προσωρινή ουσιαστικά άδεια παραμονής. Ωστόσο, η οικογένειά του φαίνεται ότι διαμένει τα τελευταία 3 χρόνια μόνιμα, δεν ξέρω αν μένει νόμιμα, στην Αμερική. Πρόσφατα ο συγκεκριμένος άνθρωπος μάλιστα έχει καταθέσει τα χαρτιά του στην Αμερικανική Πρεσβεία προκειμένου να λάβει βίζα για να ταξιδέψει στην Αμερική επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί και πρέπει να σας πω ότι πέραν των δύο αεροσκαφών που δεν στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί η παρουσία του, δηλαδή δεν βρίσκονταν, οι έλεγχοι σε αεροπλάνα που πραγματοποιούν συγκεκριμένα δρομολόγια και ανήκουν σε συγκεκριμένη εταιρεία, συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Τόσο από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, όσο και από τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Τούρκος Υπήκος, και το ερώτημα είναι αν είναι χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας η παρουσία του ή εάν είναι ύποπτος για τρομοκρατικές πράξεις. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Και από θα μας ενημερώσει γι' αυτό η ΣΕΕ.
Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνη. Και επιστρέφουμε, Ελισάβετ, στο μέτωπο της οικονομίας.
Σε οικονομικά θέματα επιστρέφουμε με τις νεότερες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες δείχνουν τι, ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα κινηθεί πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης ως το 2024, ωστόσο με πληθωρισμό στο 10% φέτος, το 6% του χρόνου. Να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Οι αρινές προβλέψεις της Κομισιόν κάνουν λόγο για μια ανάπτυξη τάξης του 6% για φέτος, αλλά και μια σημαντική μείωση στο 1% στο τέλος του 2023.
Αν μπορούμε, Βαγγέλη, να διορθώσουμε την τηλεφωνική γραμμή για να σε ακούμε.
Για τον πληθωρισμό, όπως είπε και εσύ, Ελισάβετ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν πάει και πολύ καλά. Καθώς υπάρχει μια αναφόρηση του πληθωρισμού για την Ελλάδα από το 8,9% που πρέπει το καλοκαίρι στο 10% και από 3,5% για το 2023 στο 6%, με προοπτική να υποχωρήσει στο 2,3% το 2024.
Βαγγέλη, αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάπως την τηλεφωνική γραμμή για να σε ακούμε καλύτερα και να σε ρωτήσω, ένα θέμα λοιπόν τα στοιχεία της Κομισιόν, το άλλο θέμα είναι οι πληροφορίες που μεταδίδονται ότι οι 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που λένε ναι στο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, απειλούν να θέσουν βέτο, να μπλοκάρουν όλο το ενεργειακό πακέτο εάν δεν κάνουν πίσω η Γερμανία και οι άλλες χώρες που διαφωνούν με το πλαφόν στο αέριο.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα συζήτησης που βρίσκεται στην εξέλιξη τώρα σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων της Βρυξέλλες. Οι χώρες αυτές, όπως είπες και στην Νίκο, είναι μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν ουσιαστικά απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν δεν υπάρξει μια επίσημη νομοθετική πρόταση εκ μέρους Κομισιόν για την επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο, θα μπλοκάρουν όλο το ενεργειακό πακέτο. Είναι μια διελκυστίδα που και θα κορυφωθεί σίγουρα στις 24 Νοεμβρίου κατά την συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
Πολύ σημαντικό αυτό. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την κακή τηλεφωνική γραμμή. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή του Real FM στις Βρυξέλλες.
Να πάμε και στο μέτωπο των παρακολουθήσεων, γιατί εκεί είχαμε σφοδρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριακό Μητσοτάκη. Τον χαρακτήρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ένοχο, γιατί κρύβεται, όπως είπε, και δεν προσέρχεται στη Βουλή. Είχαμε άμεση απάντηση, βέβαια, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για όλα αυτά. Μας ενημερώνει ο Φίβος Κλαβδιανός.
Καλησπέρα και από μένα. Ένας αθώος δεν κρύβεται, ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό. Θα συνεχίσει το σφυροκόπημα αυτό η Εξωματική Αντιπολίτευση. Θεωρούν ότι το κρυφτό είναι το βασικότερο επιχείρημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, καθώς το αίτημα για άπλητο φως στην υπόθεση παραμένει ανικανοποίητο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνει Κουμουνδούρου στα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντα. Πότε θα αντιμετωπίσει την υπόλοιψη στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν έχει ληφθεί ουσιαστικά εν τελέξα. Και το σημαντικότερο από όλα, με τη μορφή και νοστιβάντα που έχουν πάρει αποκαλύψει από παράνομα λογισμικά, αναμένονται πιθανότατα στο Κύριακο και άλλε τέτοιε αποκαλύψει και λίστε, αν υπήρχε ή όχι νόμιμη επισύνδεση τη ΕΕΠ σε κάποια από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Ο χαρακτηριστικό είναι επίση ότι ο κύριο Τσίπρα κάλεσε τόσο την αρμόδια εισαγγελέα την κυρία Βλάχου, όσο και τι εταιρείε κινητή τηλεφωνία, αλλά και την ΕΕΠ, να δώσουν τις σχετικές λίστες παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων ή επιχειρηματιών στη δημοσιότητα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φίβο Κλαβδιανό. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στη Μαρά Ζαχαρέα.
Εδώ δεν έχουμε τη λειτουργία ενός παράνομου λογισμικού από έναν ιδιώτη, όπως πιθανόν να συνέβαινε και παλιότερα, αλλά έχουμε τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού σε συνέργεια με ένα κέντρο που είχε διασύνδεση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου, όπου πολιτικός προϊστάμενος αυτού του κέντρου ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν γνώριζε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, τότε θα πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό μειωμένου καταλογισμού. Άρα έναν Πρωθυπουργό ανεπαρκή να κυβερνά τη χώρα. Εάν γνώριζε, θα πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό πραγματικά ανασφαλή, αδίστακτο και επικίνδυνο. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα που κατέθεσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και ζητά απαντήσεις. Υπάρχει κι άλλο πολιτικό πρόσωπο από τα 31 αυτά τα οποία ήταν υπό παρακολούθηση? Υπάρχει υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη που ήταν επισυνδεδεμένος επισήμως από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Γνωρίζετε κάτι?
Υπάρχει δημοσιογράφος που ήταν διασυνδεδεμένος επισήμως? Αυτά δεν γίνονται ούτε στη σικελία της μαφίας. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η χώρα μας θα συνεχίζει να πορεύεται σε ένα δημοκρατικό δρόμο ή με αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού θα γίνει μια χώρα μπανανία. Άρα λοιπόν απαντήσεις. Απαντήσεις στους θεσμούς.
Και η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ταυτισμένος με το λαϊκισμό και το ψέμα. Υιοθέτησε, είπε ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Τσίπρας, απολύτως τις λίστες Βαξεβάνη, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι, ενώ θα έπρεπε να απαιτήσει από το φίλο του εκδότου ντοκουμέντο να προσκομίσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του. Και συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος να χρεώσει τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα το κακόβουλο λογισμικό Pegasus, που απόψε παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε επί των ημερών του και του. Όπως έχει δημοσιευθεί, έπεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αντίδραση βέβαια για τις βολές που εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά του Κυριακού Μητσοτάκη είχαμε και από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Τσκέρτσο, που ήταν προσκεκλημένος της Κάτιας Μακρύ.
Εγώ θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα, κυρία Μακρύ, στον κύριο Τσίπρα και να μας πει από πού φέρεται να έχει στοιχεία για αυτές τις νόμιμες κατά αυτόν παρακολουθήσεις. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στη διάθεση κανενός προσώπου, κανενός πολιτικού προσώπου. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μας απαντήσει γιατί φέρεται να έχει γνώση αυτών των δεδομένων. Αυτά είναι παράνομα στοιχεία τα οποία, αν υπάρχουν στα χέρια του κύριου Τσίπρα, πρέπει να αποδείξει πώς τα βρήκε και γιατί βρίσκονται στα χέρια του. Και αντίστοιχα, πρέπει να μας πει γιατί λίγες μόλις μέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών του Ιουλίου του 2019 άλλαξε τον ποινικό κώδικα και έκανε μια πολύ ηπιότερη πλέον ποινική μεταχείριση τόσο για τις παράνομες παρακολουθήσεις όσο και για την εμπορία και χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών. Ο κατήγορος, η αντιπολίτευση, μπορεί να γίνει και κατηγορούμενος.
Είμαστε τρία λεπτά πριν από τις τρεις. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, την απόλυτη ανατροπή στον πόλεμο της Ουκρανίας, την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα. 42 μέρες μετά την πανηγυρική φιέστα Πούτιν, να δούμε τι κρύβει, εάν έρχονται άλλες εξελίξεις που αλλάζουν και τα δεδομένα και στη ζωή μας, Ελισάβετ. Και ακόμα.
Θα έχουμε και τελευταίες πληροφορίες για τον εμφύλιο στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών μετά το στραπάτσο Τραμπ στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και τον πόλεμο Τραμπ κατά του πιθανού διαδόχου του, τον Ρον DeSantis, τον χαρακτηρίζει μέτριο και ηθικολόγο, σφοδρές επικρίσεις των φιλικών αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά Τραμπ, ενώ τρεις πολιτείες θα κρίνουν τελικά αν θα διατηρήσουν οι δημοκρατικοί τον έλεγχο της γερουσίας.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα δούμε τι θα μας πει σε λίγο ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Περιμένω πώς και πώς.
Για τα χιόνια, λέει, που έρχονται στα ορεινά, στα πολύ ορεινά από αύριο. Πάμε τώρα, Νίκος Νανούρης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Είναι δύσκολη ώρα, Νίκο.
Είναι δύσκολη, παρόλα αυτά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Μικρή κίνηση παρατηρούμε στον Κηφισό από την Αττική Οδό προς Φιλαδέλφια. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται ανατμήματα στην Κηφισίας, αλλά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε τώρα στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θυμίζω ένα σημερινή εξέλιξη, την ανατροπή στον πόλεμο της Ουκρανίας, την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσόνα. Είναι μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής στο King's College και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Η ερώτηση, κύριε καθηγητά, είναι αν αυτό ήταν αναμενόμενο και αν αυτό κρύβει μια μεγαλύτερη ανατροπή πέραν της αποχώρησης που ούτως ή άλλως είναι θέμα των Ρώσων από τη Χερσόνα, 42 μέρες μετά την πανηγυρική φιέστα Πούτιν και την προσάρτησή της στη Ρωσία. Και το ρωτώ αυτό γιατί βλέπω ανάρτηση Μεντβέντεφ στο Telegram που λέει η έννοια της εδαφικής κυριαρχίας δεν έχει εκλείψει τη χώρα μας, όλα θα επιστρέψουν στο σπίτι. Το να βρίσκονται σε συναγερμό όλοι οι άνθρωποι που νοιάζονται είναι κατανοητό, αλλά η ιστερία και ο συναγερμός δεν είναι κατανοητή. Μη δίνεις αφορμή για χαρά στον εχθρό κοντά και μακριά. Καταλαβαίνω ότι ο Μετβέντεφ λέει, όπα, παιδιά, μη δείχνετε ότι χάσαμε. Άρα...
Κοιτάξτε, ο Μετβέντεφ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί θυμίζω στους ακροατές ότι ήταν πρόεδρος της Ρωσίας για μερικά χρόνια όταν ο Πούτιν συμπλήρωσε τις δύο θητείες.
Σωστά.
Και πέρασε την Πρωθυπουργία. Έκτοτε όμως παίζει ένα περίεργο ρόλο, γιατί ενώ ήταν ένας μετροπαθής, υποτίθεται πολιτικός, το τελευταίο διάστημα ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει συνεχώς ακραίες δηλώσεις, με λίγα λόγια εγώ δεν θα έδινα καμία σημασία αυτά που λέμε.
Ωραία, αφήστε τον Μετβέντεφ. Πάμε στη μεγάλη εικόνα.
σημασία και το τι αυτή τη στιγμή έχει συμβεί στο πεδίο. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάληψη της Χερσόνας πριν μερικούς μήνες, όταν έγινε, ήταν μια σοκαριστική εξέλιξη για τους Ουκρανούς, γιατί άνοιγε τον δρόμο για την Οδυσσό. Επομένως, να το θέσω έτσι αντίστροφα, η απελευθέρωση της Χερσόνας είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Ουκρανούς. Δεν είναι βέβαια ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην πόλη. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, ότι υπάρχουν ίσως κάποιοι ακόμα εναπομείναντες Ρώσοι στρατιώτες, μπορεί να είναι τραυματίες ή να έχουν αποκοπεί από τις μονάδες τους. Αλλά εάν πιστέψουμε τις φωτογραφίες που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιες πρώτες δηλώσεις της Ουκρανικής πλευράς, φαίνεται ότι η πόλη έχει απελευθερωθεί. Είναι μια μεγάλη νίκη και σίγουρα ανοίγει το δρόμο και για άλλες εξελίξεις.
Το ζήτημα είναι, κύριε καθηγητά, με δεδομένο ότι αυτός ο πόλεμος επηρεάζει τις ζωές όλων των ανθρώπων του πλανήτη και ιδιαίτερα των Ευρωπαίων, που είναι αντιμέτωποι με τον ενεργειακό αρμαγεδόνα, με τις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, έχουμε δύο λόγους παραπάνω να αγωνιούμε για το τέλος του πολέμου, αν είναι ορατό. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αν αυτή η αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα δείχνει στρατιωτική αδυναμία και θα μπορούσε των Ρώσων να οδηγήσει σύντομα, αργότερα, σε κάποια μορφή συνθηκολόγηση ή συμφωνία με τον Ζελένσκι ή με τη Δύση.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό σενάριο, το οποίο δεν θα το απέκλεια, γιατί αν θέλουν πραγματικά να ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις, οι Ρώσοι, τώρα είναι η ώρα να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, μπορούν, ξέρετε, να επικαλεστούν πολλούς παράγοντες. Μιλάμε για μια ανελεύθερη χώρα τους. Άλλως, δεν χρειάζεται να πείσουν και πολύ σκληρά το εσωτερικό ακροατή, αφού ελέγχουν τα ΜΜΕ. Εάν θέλουν λοιπόν τώρα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, θα μπορούν να το κάνουν. Αν δεν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, η ουκρανική προέλαση θα συνεχίσει. Δεν θα συνεχίσει όμως με τον ίδιο ρυθμό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Γιατί κοιτάξτε, οι Ουκρανοί έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν πολύ μεγάλες απώλειες, εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από την ενίσχυση των δυτικών, που ίσως έχει αρχίσει να μειώνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Επομένως, είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις δύο πλευρές. Εάν δεν το κάνουν πάντως, η πρωτοβουλία των κινήσεων συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια των Ουκρανών, κυρίως το Ντονμπάς. Δηλαδή, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να περάσουν το ποτάμι, να περάσουν το Δνίπερο. Έτσι και να αρχίσουν να κατευθύνονται προς την Κρυμαία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ρωσικές δυνάμεις και ο πληθυσμός, εάν τολμήσουν και μπουν στην Κρυμαία, και το τολμήσουν, το λέω, δεν το λέω με ηρωνική διάθεση, ναι, ναι. Γιατί το τολμήσουν το εννοώ στρατιωτικά, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κίνηση για αυτούς, επιχείρηση, θα βρεθούν σε μια περιοχή στην Κρυμαία όπου δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα πια ουκρανικοί πληθυσμοί. Έχει γίνει μια εθνοκάθαρση και υπάρχουν μόνο ρωσικοί πληθυσμοί. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να περάσουν το ποτάμι και να κατευθυνθούν προς την Κρυμαία.
Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι αν οι Ρώσοι αντέχουν στρατιωτικά ή αν θα υποχρεωθούν να καθίσουν στο τραπέζι, αν αυτό δείχνει η υποχώρηση της Χερσόνας. Θυμίζω ότι τότε, 30 Σεπτεμβρίου, είχαν πει ότι εάν απειληθεί η ύπαρξή μας, είχαν αφήσει υπονοούμενα ή το είχαν πει ευθέως, μπορεί να απαντήσουμε πυρηνικά, να πάμε σε χρήση πυρηνικών. Τώρα, όχι μόνο απειλείται η ύπαρξη, αλλά χάνουν το έδαφος, χάνουν την περιφέρεια που είχαν προσαρτήσει. Λένε ότι είναι ρωσική, ενώ κυματίζει η ουκρανική σημαία. Άρα, μήπως όχι απλώς θα επιλέξουν, αλλά θα υποχρεωθούν λόγω στρατιωτικής αδυναμίας οι Ρώσοι να καθίσουν στο τραπέζι ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει υποκατοχή τουλάχιστον 20% των ουκρανικών εδαφών. Δηλαδή, πέρα από την Κρυμαία, έχει ένα κομμάτι σημαντικό του Ντονμπάς, έχει τη Μαριούπολη, όπου εκεί εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τύχη αυτή τη περιοχή λόγω τη ελληνική κοινότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα σήμερα πήγαινε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων η Ρωσία, θα μπορούσε το καθεστώς Πούτιν να συνεχίσει να υποστηρίζει το εσωτερικό τη χώρα, γιατί αυτό είναι τώρα το ακριβώ
που ενδιαφέρει.
Ότι έχουμε κερδίσει.
Το είπε η Ζαχάροβα χθες ότι θα καθίσουμε στο τραπέζι με αυτού του όρου. Ότι ναι, αυτά που έχουμε είναι δικά μα.
Ναι, γι' αυτό λοιπόν τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, αλλά επαναλαμβάνω ότι το timing, το πολιτικό timing είναι πάρα πολύ καλό, γιατί και οι Ουκρανοί έχουν σημειώσει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Η Χερσόνα δεν είναι μια τυχαία πόλη, είναι μια πόλη η οποία ήταν στην πραγματικότητα η πύλη προς την Οδυσσό ή η πύλη αντίστοιχα προς την Κρυμαία. Στρατηγική σημασία αυτή, πολύ με μεγάλους συμβολισμούς. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η πρωτοβουλία των κινήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια των Ουκρανών, όσο έχουν την υποστήριξη των δυτικών. Είναι μια χώρα η οποία διεξάγει ένα αμυντικό πόλεμο. Το ψυχολογικό πλεονέκτημα το έχει αμυνόμενο σε αυτού που αγωνίζεται για την πατρίδα του.
Πάντως, κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επειδή λέτε, είπατε πολλές φορές ότι είναι μια μεγάλη νίκη των Ουκρανών, οι Ουκρανοί όλες αυτές τις μέρες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, για το τι μπορεί να έχει στήσει ο ρωσικός στρατός φεύγοντας από τη Χερσόνα και τι θα αντιμετωπίσουν.
Θα σας πω εγώ τι έχει στήσει. Μια παγκίστρωση τακτικού στρατού ποτέ δεν είναι εντός αγωγικών αυτό υπόθεση.
Ναι.
Δηλαδή, προφανώς έχουν παγκητεύσει κτίρια, προφανώς έχουν τοποθετήσει κρυφτικούς μηχανισμούς σε όλη την πόλη για να σκοτωθούν είτε άμαχοι είτε στρατιώτες, δεν σου ενδιαφέρει καθόλου. Οι ίδιοι Ουκρανοί υποστηρίζαν αυτές τις μέρες ότι μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη παγίδα, δηλαδή με το πυροβολικό από την άλλη πλευρά του ποταμιού οι Ρώσοι να αρχίσουν να βομβαρδίσουν τη Χερσόνα. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Χερσόνας έχει φύγει από την πόλη, είτε με ένα βίαιο τρόπο λόγω των ρωσικών εκενώσεων που έγιναν με αυτόν τον περίεργο, τελείως παράνομο τρόπο. Δηλαδή, με το ζόρι τους βάλαν στα καράβια και τους περάσαν από μια πλευρά του ποταμιού. Κάποιοι είχαν προλάβει να φύγουν πριν έρθουν οι Ρώσοι.
Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα θέμα αν θα καθίσει ο Ζελένσκι να συζητήσει με τους Ρώσους απευθείας για το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Είναι ένα άλλο αν συμμερίζεστε τις πληροφορίες που ακούμε το τελευταίο διάστημα για μυστικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν υπό κάποιους όρους το τέλος αυτού του πολέμου.
Αυτές οι διαπραγματεύσεις πρωτίστως αφορούν τα θέματα πυρηνικών όπλων, πυρηνικής αποτροπής. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα από ό,τι φαίνεται που έχουν έρθει από τους Αμερικανούς προς τους Ρώσους, τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια αυτών των μυστικών διαπραγματεύσεων, ασχέτως το τι λένε δημόσια. Έτσι. Γι' αυτό και για να απαντήσω λίγο και στην ερώτηση που μου έκανε ο κ. Σαβελάκης, θεωρώ πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Δεν το αποκλεί κανείς αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Για να είμαι ξεκάθαρος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα υπάρχει μια αμερικανική απάντηση που δεν την ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι, αλλά ξέρουμε ότι τα μηνύματα έχουν πάει προς την Μόσχα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα Αμερικανοί και Ρώσοι να διαπραγματεύονται για την τύχη της Ουκρανίας, κοιτάξτε, το κοινικό κομμάτι του εαυτού μου, ας πούμε, λέει ότι ναι, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα. Έτσι, γιατί το έχουν κάνει για δεκαετίες αυτές οι δύο χώρες να διαπραγματεύονται ειρήνη τρίτων χωρών. Από την άλλη. Κοιτάξτε, δεν είναι τώρα μόνο η Αμερική που αστηρίζει τον Ζελένσκι. Έχουμε και την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια δικιά τη στάση αυτή τη στιγμή, έχει δικές ανησυχίες. Δεν είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος, άμα τον πάει τηλέφωνο ο Μπάιντεν, θα χτυπήσει προσοχή και θα κάνει αυτό που του πει ο Μπάιντεν, να το πω απλά.
Μάλιστα.
Σίγουρα πάντως υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Έχει αποκοπεί η ρωσική προέλαση, έχουν σημειωθεί απώλειες για τους Ρώσους. Ελπίζουμε ότι με αυτές τις απώλειες κάποιοι θα έχουν βάλει μυαλό στην Μόσχα. Μπορεί να μείνει ο ίδιος ο Πούτιν, τουλάχιστον να είναι άλλοι γύρω από τον Πούτιν που θα βάλουν μυαλό και να καταλάβουν ότι αυτός ο πολέμος είναι αδιέξοδος. Δεν οδηγεί πουθενά.
Δώσατε και το τίτλο της συζήτησης, Φως στο τούνελ. Αν σας ρωτούσα για να κλείσουμε, να βάλετε έναν υπότιτλο, αυτό το φως στο τούνελ, τι ορίζοντα έχει, θα βλέπατε με την εκτίμηση που κάνετε, με την εμπειρία σας, διαπραγμάτευση για πιθανή αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του πολέμου σε τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο?
Εντάξει, εγώ παραμένω πιστός στην πρόβλεψη που είχα κάνει σε εσάς, κύριε Στραβελάκη, σε άλλο μέσο, ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Για κρατική πόλεμη δεν κρατάνε πάρα πολύ. Και είχα πει ότι αν περάσει το καλοκαίρι θα μου κάνει εντύπωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπόθεση μηνών. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά αυτό το που πιθανό να συμβεί είναι κάποια στιγμή να υπάρχει μια κεχηρία, να υπάρχει μια παγωμένη ειρήνη. Δεν θα υπάρχει ακριβώς ειρήνη έτσι, μεταξύ των δύο χωρών. Να υπάρχουν μεγάλες διαπραγματεύσεις, κατά καιρούς να υπάρχει παραβίαση της κεχηρίας είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, ούτε η Ρωσία μπορεί αυτή τη στιγμή αντικειμενικά να ιτηθεί πλήρως, δηλαδή να χάσει την Κριμαία, να χάσει τον Ντομπάς, γιατί έχουν τεράστιες εφεδρίες οι Ρώσοι. Από την άλλη και οι Ουκρανοί. Δεν πρόκειται τώρα να παραδοθούν. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Δηλαδή, οι Ουκρανοί πολεμούν για τη χώρα τους.
Άρα, φως στο τούνελ, σε μερικούς μήνες οι εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση που περιγράψατε. Ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής στο King's College του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
Από τις εξελίξεις στην Ουκρανία να πάμε στις εξελίξεις στις ΗΠΑ, γιατί εκεί μένεται ένας εμφύλιος στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών μετά το στραπάτσο του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Τζένι Κρυθαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τζένι.
Και πλέον, Ελισάβετ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αριζόνα και την Νεβάδα, εκεί όπου εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί. Είναι αυτές οι πολιτείες οι οποίες κατέχουν το κλειδί για τον έλεγχο της γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βεβαίως, είτε οι Δημοκρατικοί είτε οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να κερδίσουν την πλειοψηφία στη γερουσία, παίρνοντας και τις δύο πολιτείες.
Αν το εξηγήσουμε, καθένα... Τζένι, μισό λεπτό. Έχει 100 έδρες η γερουσία. Οι Δημοκρατικοί χάνουν τη Βουλή. Την κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Πάμε τώρα στη γερουσία, που μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι είναι και ο Μενέντες, επικεφαλής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και είναι και το μπλόκο στα τουρκικά F-16. Είναι 100. Ήταν 50-50. Και είχαν οι Δημοκρατικοί το προβάδισμα με την Κάμελα Χάρης να υπερισχύει η ψήφος της. Τώρα είμαστε 49-48 και μένουν τρεις πολιτείες. Από αυτές τις τρεις πολιτείες καταλαβαίνω ότι τη μία την κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Άρα, οι Δημοκρατικοί, συγγνώμη, την Αριζόνα. Άρα μένουν Νεβάδα και Τζόρτζια. Η Τζόρτζια πάει σε επαναληπτική εκλογή 6 Δεκεμβρίου, όπως όλα δείχνουν. Στη Νεβάδα τι γίνεται, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η πολιτική κλειδί.
Η Νεβάδα είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων. Είναι γύρω στις 15.000 ψήφους η διαφορά αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως είναι πάρα πολλές οι επιστολικές ψήφοι οι οποίες δεν έχουν καταμετρηθεί.
Άρα μπορεί
είναι
να έχουμε και εκεί που... η επαναληπτική εκλογή, Τζένι, και στην Νεβάδα, όπως στην Τζόρτζια.
Αυτό θα μείνει να το δούμε, εικάζω μέχρι αύριο το βράδυ να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Η Βουλή είναι πιο σαφή τα πράγματα, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον τις 211 από τις 218 έδρες της Βουλής, εκεί όπου εξελέγει και ο γιος του Μπομπ Μενέντες, ο επίσης με το ιδιόνομα Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος ακολουθεί τα πολιτικά χνάκια του πατέρα και κινείται στα ίδια ιδεολογικά μονοπάτια.
Το άλλο θέμα, για να περάσουμε και στον πόλεμο Facebook-Twitter, είναι ο εμφύλιος στους Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ που δεν το βάζει κάτω και φαίνεται ότι θα ανακοινώσει υποψηφιότητα, αλλά ακούει έντονη κριτική και από τα φιλικά του μέσα ενημέρωσης και ακούει βαριά την ανάσα του πιθανού διαδόχου του, του Ρον Ντεσάντις. Πάμε τώρα και στον πόλεμο Facebook και Twitter. Εδώ έχουμε απολύσεις και τριγμούς και στα δύο κοινωνικά μέσα, Τζένι.
Και θα ξεκινήσουμε από το Twitter, εκεί όπου ο Elon Musk με μήνυμά του στους εργαζόμενους, σε αυτούς που δεν έχει απολύσει ακόμη, γνωστοποίησε πως πλέον υποχρεωτική η κατάργηση της τηλεργασίας. Θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του 40 ώρες την εβδομάδα και ότι όποιος δεν επιθυμεί να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο εργασίας, τότε θα μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του, η οποία θα γίνεται δεκτή. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανησυχία στις αγορές είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε και το Bloomberg σήμερα, τα οποία δείχνουν πως το Twitter βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις του Elon Musk, ο οποίος έδωσε 44 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τον έλεγχο της πλατφόρμας, την ώρα βεβαίως που και το Facebook έχει καταποντιστεί από τις αγορές και έχει μεγάλη χασούρα στα κέρδη του για το 2022 και βεβαίως με ένα βίντεο απλά ο Μαρκ Τζούκερμπεργκ ενημέρωσε περίπου 11.000 ανθρώπους ότι χάνουν την δουλειά τους και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο μοντέλο εργασίας, το οποίο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κύκλο εργασιών.
Δύσκολη καιρή για τα social media και για τους ιδιοκτήτες τους. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέν Κιθαρά.
Διαθέσιμη είναι από σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό βρεφών και παιδιών ως 4 ετών κατά του κορονοϊού. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
Πράγματι, Ελισάβετ, ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 4 ετών, τα οποία έχουν όμως υποκείμενα νοσήματα ή είναι νοσοκατασταλμένα. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα εμβολιασμού και των υγιών παιδιών αυτής της ηλικίας, μετά όμως από ιατρική γνωμάτευση, δηλαδή με τη σύσταση του παιδιάτρου που παρακολουθεί το παιδί. Ο εμβολιασμός θα γίνει με το εμβόλιο της Pfizer, που είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τις ηλικίες αυτές. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει εγκρίνει και τον εμβολιασμό με την πρώτη αναμνηστική δόση για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Να πούμε επίσης ότι ανησυχητικά είναι τα νεότερα δεδομένα. Από τη μια μεριά, ο ΠΟΗ εκτιμά.
Και με αυτό να κλείσουμε, Εμιλία, ναι.
Ναι, από τη μια μεριά, λοιπόν, ο ΠΟΗ εκτιμά ότι τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν αντισώματα για το κορονοϊό και αυτό είναι καλό. Από την άλλη, όμως, αμερικανική έρευνα έδειξε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο για νοσηλεία ή ακόμα και για θάνατο. Δηλαδή, κάθε επαναλήμωξη είναι επικίνδυνη τόσο κατά την οξία φάση, δηλαδή τις πρώτες 30 μέρες μετά τη λίμωξη, όσο και τους επόμενους μήνες, δηλαδή τη φάση της long COVID.
Ανησυχητικά ευρήματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Με βαρύδια κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 898,25 μονάδες με απώλειες 0,08% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 51,82 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,38% σημείων του Λονδίνου. Στο συν 0,38% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,55% καταγράφει το Παρίσι. Τα 96,04 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Μην σα βρακάει καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε καλό πρωτάθλημα. Περίπατο του ΠΑΟΚ στην Νίκαια.
Ο ΠΑΟΚ 3-0 εύκολα τον Ιωνικό με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια χθες στη Νεάπολη. Και στο Παρθαλικό στάδιο Βόλος 2-1 κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννα σε αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική Super League. Η βαθμολογία στην πρώτη εξάδα: Παναθηναϊκός 34, ΑΕΚ 28, Ολυμπιακός 24, Βόλος 24, ΠΑΟΚ 22, Άρης 18 βαθμοί. Τώρα στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και Τσάκη και του Γυριακάτικο Ντέρμπι που θα γίνει στο Γεωργίου Καρεσκάκη σε 7.30 και θα μεταδοθεί από τον Real FM. Τα τελικά πλάνα του καταστρώνει ο Μίτσελ, πολύ πιθανό να παρατάξει την ίδια δεκάδα με το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μεγάλη ζήτηση υπάρχει για τα εισιτήρια του Κυριακάτικου Ντέρμπι, αναμένεται να γίνει sold out. Στην ΑΕΚ δεν προπονήθηκε ο Σιμάνσκι λόγω ίωση. Στην Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια ΠΑΣ Γιάννα Άρης στις 4, Λαμία Πανετολικός στις 6, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7.30, ΠΑΟΚ Βόλος στις 9.30 με μεταδόσεις από τον Real FM από το Καρεσκάκη και την Τούμπα. Ενώ για το Παναθηναϊκό Αντρόμητος υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα γιατί χθες άλλαξε η ώρα, πήγε 9.30 από τις 4 που αρχικά έχει οριστεί, λόγω ότι εκείνη τη μέρα την Κυριακή έχουμε και το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα να αλλάξει και πάλι και να πάει 5 ή 5 και 4, διότι υπάρχει πρόβλημα με το VAR που θα χρησιμοποιηθεί εκεί στη Λεωφόρο, το οποίο πρέπει να μετακινηθεί για να πάει το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο με το πλοίο για να χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι του Όφη με το Λιβαδιακό που είναι 7.30 τη Δευτέρα.
Μπάσκετ.
Τη Δευτέρα επίσης παίζει
Ευρωλίγκα, θρίαμβος του Ολυμπιακού, κέρδισε
τον Ιωνικός 87-58 την Παρτιζάν Βελιγραδίου στο στάδιο Ιωνικής και Φιλίας, 5 νίκες και 2 ήττες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 9.30 παίζει με τον Μπασκόνια στο κλειστό του ΟΑΚΑ επίσης για την Ευρωλίγκα. Έχουμε αλαλούμ όμως για τα θέματα των εθνικών ομάδων που συμπίπτουν με την Ευρωλίγκα. Σήμερα έχει και εθνική ομάδα ώρα 7 στα δύο αωράκια του Ηρακλείου. Sold out έχει γίνει ανάρπαστα διαστήρια. Η ελληνική ομάδα παίζει με την Λετωνία χωρίς τον Αγραβάνη. Ο Λούτσι του Ολυμπιακού είναι εκεί. Με ιδιωτική πτήση πήγε χθες ο προπονητής εθνικής ο Δημήτρης Ιτούδης από την Κωνσταντινούπολη που είναι προπονητής Φενέρμπαχτσε και ο Καλάθης. Ο Παρτιζάν Βελιγραδίου δεν αφήνει τον Ιωάννη Παπαπέτρου να είναι στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Τέλος, την Κυριακή έχουμε τον 31ο αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας με την υποστήριξη του ΠΑΠ. Οι δρομείς θα πάρουν κίνηση από τον μαραθώνα και ο τραυματισμός θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μαζί έχουμε και τους δρόμους 5 και 10 χιλιόμετρων. Οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 45.000 δρομείς, 92 χώρες, 126 εθνικότητες. Ο 4 φορές νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κώστας Γκελαούζος δηλώνει στον ΟΠΑΠ TV για τον αγώνα.
Το συνέστημα για να μπεις μέσα στο καλυμάρμαρο που σου δημιουργείται είναι η χαρά. Από εκεί και πέρα υπάρχει ικανοποίηση γιατί ουσιαστικά έχεις καταφέρει όλους τους στόχους, να τους φέρεις εις πέρας και να δημιουργήσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος μου για το μαραθώνιο της Αθήνας αυτή τη φορά είναι να διεκδικήσω τη θέση του πρώτου Έλληνα μαραθωνοδρόμου που θα μπει μέσα στο καλυμάρμαρο, ταυτόχρονα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και από εκεί και πέρα ο χρόνος δεν θα είναι σίγουρα ένα ρεκόρ, αλλά να είναι κάτι καλύτερο από 2:20.
Ο καιρός.
Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε τελικά αν θα έχουμε αλλαγή του καιρού και αν θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο και χιόνια έστω
πολύ
και
ψηλά.
Στα ορεινά.
Ψηλά.
Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε, τα χιόνια πολύ λίγα και στα πολύ πολύ βουνά. Η αλλαγή όμως θα είναι δεδομένη. Από το βράδυ σήμερα περιμένουμε βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και αργότερα μέσα στη νύχτα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Και αύριο θα είναι μια βροχερή μέρα για το Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Δυτική Πελοπόννησο και νομίζω και στο Ιόνιο θα είναι πιθανό και πρόσκαιρες και τα φαινόμενα. Θα έχουμε αρκετό νερό εκεί και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Αττική οριακά θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού τις πρωινές ώρες. Με θερμοκρασία πάντως να πέφτει οπωσδήποτε στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο του 16-17 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο του 19-20 βαθμούς με ένα συνεφιασμένο καιρό το Σάββατο. Με την Κυριακή πάντως θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιμένουμε μόνο βροχές μόνο στα δυτικά, κυρίως στο Ιόνιο και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Ένα σύστημα το οποίο κινείται από την Ανατολή από την Ελλάδα προς την Ιταλία σχετικά σπάνιο. Με τη θερμοκρασία την Κυριακή, επειδή θα έχει περισσότερο ήλιο να ανέβει, την Κυριακή να φτάνουμε στην Αθήνα πάλι τους 19-20 βαθμούς με καλές συνθήκες ο μαραθώνιος. Από εκεί και πέρα την νέα εβδομάδα λίγες οι βροχές, περισσότερο στα δυτικά. Την Πέμπτη έχει ένα σύστημα, αλλά νομίζω το σύστημα το πιο σημαντικό των 7 ημερών είναι αυτό του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας και του Ιουνίου.
Κατάλαβα, Παναγιώτη, λίγες πιθανότητες για βροχή στην Αττική.
το πρωί, δηλαδή το πρωί ότι κάνει και κυρίως τα βόρεια του νομού, όχι γιατί δεν είναι το επικέντρο, αλλά η Θεσσαλία, η Εύβοια, να πω και την Εύβοια, την είπα τις Ποράδες, θα έχουν αρκετό νερό έτσι μέσα στη νύχτα σήμερα και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο θα βρέξει αρκετά εκεί.
Άρα προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Βασίλης Κουτούβαλης.
Μείνετε στο Real FM, η Σκυτάλη, αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο υπέροχο Ελισάβετ Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.